Протиядзем для глобалізацыі абыякавасці назваў Евангелле Францішак у сваёй гаміліі падчас развітальнай святой мшы ў Ліме. Вакол алтара на тэрыторыі авіабазы Лас-Пальмас сабраліся 1 300 000 чалавек. Папа падкрэсліў, што Бог застаецца Эмануэлем, Богам з намі ў любой сітуацыі, асабліва ў атмасферы сучасных гарадоў, дзе боль і несправядлівасць перажываюцца кожны дзень, што нараджае ў чалавеку спакусу ўцячы, схавацца, вырвацца. Пантыфік нагадаў, што многія тут успрымаюцца як не грамадзяне, паўграмадзяне або нават муніцыпальныя адходы, якія жывуць на ўзбочыне без годных умоў, сярод іх шмат дзяцей і падлеткаў. Гэта ўсё, на думку Францішка, можа ў канчатковым выніку прывесці да недаверу, прасторы абыякавасці, якая робіць чалавека ананімным і глухім да іншых, робіць людзей безасабовымі істотамі, спаленымі сэрцамі, здольнымі раніць душу іншых. Езус заклікае сваіх вучняў глядзець на тое, што да гэтага часу не заўважалі, паказвае на новыя прыярытэты. Ён, як і ўчора, ходзіць па нашых дарогах, усё яшчэ стукае ў дзверы, стукае ў сэрцы, каб развесці агонь надзеі і мараў, каб прыніжэнне пераадолець братэрствам, каб несправядлівасць была зрынута салідарнасцю, а насілле сцішана зброяй міру, сказаў пантыфік. Францішак перакананы, Езус там, дзе мы сведчым пяшчоту і спачуванне, дзе не баімся стварыць прастору для таго, каб сляпы мог бачыць, кульгавы хадзіць, пракажоны ачысціцца, а глухі чуць. Як Езус зможа дабрацца да многіх месцаў, калі не хапае смелых і адважных сведкаў, паставіў пытанне святай Отец і дадаў, што кожны закліканы стаць вучнім місіянерам, каб разам са збаўцам ісці па гарадах і абвяшчаць «Вітай, пан з табою».